ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
E aquele que desobedecer a Alá e seu mensageiro e transgredir seus limites, ele o adentrará no fogo do inferno, onde permanecerá eternamente e terá um humilhante castigo.